Теврат башлану, егерменджи баб. Ибраим андан чыгып, Негев деген ерге йол алды, Векадешнен Шур арасында яшап башлады. Сон вақтынжа Герар шерінде ерлешті. Озының апайы олған Саре аққында Ибраим, «О менім қызқардашым» деді. Сон Герарның падишасы Авимелек адамларыны йоллап, Сарені озыны алды. Амма ежесі Алла Авимелекке түшінде келіп оңа, «Дыңле, сен алған о апай үчін өлежексін, чүнкі оның ақайы бар», деді. Авимелек ісе оңа да тоқынмаған еді. Ве, «Эфендім, ажеба сен қабаатсыз милетіні өлдірірсің ма?» деді. «Бу адам озы маңа, о менім қызқардашым» деп айтмады ма? «Апай да, о менім ағамдыр» деді. «Мен бұны теміз юрекнен ве қабаатсыз елінен яптым». Алла оның түшінде бөйле деді. «Сен бұны теміз юрекнен япқаныңны мен білем. Оның үчін менім оғымде гуна япма» деп, саңа о апайға тоқынмаға йол бермедім. Шымды апайны ахайына қайтар, чүнкі о пейғамбер. О сенің үчін дуа етер, ве сен сақ селамет қалырсың. Егер қайтармасаң, білки, сен мұтлаққа өлежексің. Сен ве бұтын сенің евіндекілерің өлежеклер». Сабат аңда тұрып, Авимелек ос қызметчілеріні чағыртты, ве оларға бұтын бұшейіні айтып берді. Олар пек қорқтылар. Сон Авимелек Ибраимны озыне чағыртып, бойле деді. «Недір бұ сенің бізге япқаның? Саңа қаршы мен насыл гуна яптым ки, сен мені ве падишалығымны бұл бұйык гунаға батырдың. Сен маңа ома жақ шелер яптың». Сон да қошты Авимелек Ибраимге. «Бұ ішні япқаңда ақылыңда не тұта едің? Белледім ки, керчектен де бұ ерде Алладан қорқмайлар, ве апайым үчін мені өлдірерлер», деді Ибраим. Ондан ғайры о, керчектен де менім қыз қардашым. Анамның қызы олмайып, о бабамның қызыдыр. О менім апайым олды. Алла маңа бабамның евінден кетмеге бұйырғанда, мен Сареге айттым. «Ялварам саңа, маңа бір ейлік яп. Қайда келмесек те, мен сенің ағаң олғанымны айт». Авимелек қой ечкілер, туарлар, қызметчі қызлар ве құллар алып Ибраимге берді, апайы Сарені де қайтарды. Сон Авимелек деді ки, «Бақ, бұтын ерім сенің оғыңде, қайда істесең анда яша». Сареге есе бойле деді, «Мен ағаңа 1000 күміш бердім. Бұ саңа яқын адамларының көзінде ашалағаныңның үстіні қаплар, ве еркесінің оғынде сен теміз олырсың». Ибраим Аллаға дуа етті, ве Алла Авимелекні, оның апайыны, ве қызметчі апайларыны тедавиледі. Олар кені бала тапып башладылар. Эвелесе Ибраимның апайы олған Саре үчін, Раббы Авимелекнің евінде олған епсі апайларға бала доғмаға қызмет етмейді.